Događaji,
znamenitosti,
zaslužne osobe
i njihove poruke.
U spomendaru Radio Marije
za vas pripremila
doktorica Agneza Sabo.
Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljam i ove nedjelje. U današnjem spomendaru ponajprije ističemo lijepu i milosrdnu gestu poznatoga hrvatskoga kneza Krste Frankopana, koji je živio i radio u 16. stoljeću. Bilo je to vrijeme ratovanja s Turcima. Doznajući da je grad Jajce već duže vrijeme teško opkoljen od tursko-osmanske vojske i da je bez hrane, odlučio je pomoći gradu. Ističem da se Jajce tada i Bihać i svi gradovi bili su sastavni dio Hrvatske, ali okupirane od Turaka. Dakle, knez Krsto Frankopan odlučio je pomoći okupiranome gradu. Nakon 3 dana probijanja dolinom rijeke Vrbasa kroz tursko-osmanske položaje sa 6000 hrvatskih vojnika, knez Krsto Frankopan uspio je u nedjelju 11. lipnja 1525. godine doći sa svojom vojskom pod opkoljeni grad Jajce i osloboditi ga od tursko-osmanske opsade i opskrbiti hranom i oružjem. Taj junački podvig kneza Krste Frankopana odjeknuo je tada cijelom Europom. U mjestu Trebarjevo kod Siska rođen je 11. lipnja 1868. godine Antun Radić, koji se u mladosti bavio politikom i koju napušta te se posvetio znanstvenom i književnom radu. Bio je utemeljitelj i dugogodišnji urednik časopisa Dom i svijet, u kojem su tiskane društvene teme širokog spektra. Smatra se i utemeljiteljem hrvatske etnografije. Umro je Antun Radić u Zagrebu 1919. godine. Mlađi brat Antuna Radića, Stjepan Radić, hrvatski političar i utemeljitelj Hrvatske seljačke stranke, također je rođen 11. lipnja, ali godine 1871. Dakle, 3 godine je mlađi od svoga brata Antuna. Od studentskih dana ulazi u politiku i sudjeluje u spaljivanju mađarske zastave u Zagrebu 1895. godine. Morao je u zatvor, a nakon zatvora studije nastavlja u Pragu i Parizu, te po povratku u Hrvatsku osniva 1904. godine Hrvatsku republikansku seljačku stranku. Nakon 1918. pobjeđuje na izborima, ulazi u Narodnu skupštinu Beogradu. Zbog sve oštrijih političkih sukoba s velikosrbima, oni su u Narodnoj skupštini u Beogradu 20. lipnja 1928. izveli atentat na hrvatske zastupnike. Smrtno su ranjena 2 hrvatska zastupnika, 2 su preživjela ranjavanja, a teško ranjeni Stjepan Radić umire u Zagrebu početkom kolovoza 1928. godine. Radićeva smrt i veliki sprovod u Zagrebu, kojega je vodio nadbiskup Anton Bauer, značili su i skori kraj vidovdanskog poretka. Na Radićevo mjesto izabran je Vlatko Maček, koji će slijediti njegovu politiku.
Muzika.
Među zaslužnim hrvatskim velikanima u tijeku 19. stoljeća nalazi se Jakov Boglić, svećenik i povjesničar. On je rođen u gradu Hvaru na istoimenom otoku 12. lipnja 1826. godine. Pun zasluga i dobri dijela, umro je u istome gradu 1897. godine. Osnovnu naobrazbu Boglić je dobio u rodnom gradu, srednje škole pohađao u Splitu i Zadru, gdje se odazvao svećeničkom pozivu. Po završetku studija u Stolnoj crkvi te godine 1853. pa do umirovljenja radio je na Zadarskoj gimnaziji i bogoslovnom sjemeništu, te predavao vjeronauk, latinski i talijanski jezik, prirodoslovlje, povijest i pedagogiju. Napisao je Jakov Boglić nekoliko vrijednih knjiga. Najpoznatija mu je Povijest Hrvata u dva dijela, ali je tiskan samo prvi dio do sredine 15. stoljeća. Uz izvornu antičku građu, knjiga je važna za hrvatsku arheologiju i kao takova zadržala je svoju vrijednost sve do danas. Među velikanima hrvatske povijesti i kulture nalazi se i Isusovac Josip Vrbanek. On je rođen u mjestu Zorkovci 1882. godine, koje je tada spadalo pod župu Vivodina. Gimnaziju i studij teologije završio u Zagrebu, te godine 1905. primio svećenički red. Nakon službe kapelana u Vivodini i upravljanja župom Velemerić, godine 1911. stupio je u Isusovački red. Nakon isusovačke formacije i daljnjega školovanja bio je profesor i odgojitelj u nadbiskupskom dječačkom sjemeništu u Zagrebu, zatim u sjemeništu u Travniku, te kroz više godina duhovnik bogoslova i profesor filozofije i teologije u Zagrebu, zatim Senju, Splitu i Sarajevu. Bio je i 7 godina urednik glasnika Srca Isusova, u kojim je i sam pisao više priloga. Uz mnoga druga djela napisao je znamenitu knjižicu Vitez Kristov, dr. Ivan Merc, koja je tiskana u Zagrebu 1943. godine. Otac Josip Vrbanek umro je u Sarajevu 12. lipnja 1945. godine. Među znamenitim hrvatskim književnicima zabilježen je i Antun Mažuranić, stariji brat bana Ivana Mažuranića. Antun Mažuranić rođen je također u Novom Vinodolskom 13. lipnja 1905. godine. Po završetku školovanja u Rijeci te studija prava i filozofije u Zagrebu dobiva mjesto učitelja latinskih škola i od tada se posvetio učiteljskom zvanju. Godine 1861. imenovan je ravnateljem gimnazije u Rijeci i na tom mjestu ostaje do 1868. kada je umirovljen. Antun Mažuranić bavio se književnim radom, te pisao mnoge priloge kojima je za cilj bio poticanje ljubavi i rada za domovinu. Uz ostala djela napisao je kratak uvod u prvo izdanje Gundulićeva Osmana. Sredinom 19. stoljeća objavio je knjižicu Kratak pregled povjesnice gimnazije Zagrebačke, te knjižicu Kratak pregled stare literature Hrvatske. Pred kraj života Antun Mažuranić dio svoje imovine ostavio je gradu Novom Vinodolskom u zakladu za osnivanje škole, a dio Matici Hrvatskoj s namjerom da se iz nje nagrade poučne i korisne knjige. Nakon umirovljenja, Nakon umirovljenja živio je Anton Mažuranić u Zagrebu, gdje je i umro 1888. godine. Francuski osvajač, car Napoleon, slomio je Mletačku republiku 1797. godine, koja je vladala Dalmacijom gotovo 400 godina. Međutim, Napoleon bio je vrlo brzo primoran prepustiti Dalmaciju Austriji. U takvoj situaciji Zadrani, Spličani, Trogirani, Šibenčani, Bračani i drugi uputili su 14. lipnja 1797. austrijskom caru i hrvatskome kralju Franji I. Habsburškom pismeni zahtjev za združenje Dalmacije s ostalom Hrvatskom. Bit poslanih zahtjeva glasi, navodim: Vaše veličanstvo, Dalmacija s otocima tjesno je povezana s ostalom Hrvatskom, a njeni su banovi oduvijek naslovljeni ban trojedne kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije. Stoga bi se konačno ovi krajevi trebali što prije sjediniti s ostalom Hrvatskom. Međutim, kralj Franjo I. oklijevao je udovoljiti molbi predstavnika dalmatinskih gradova. Što više, 8 godina poslije, novim mirom u Požunu, danas Bratislavi, 1805. godine, Dalmacija s otocima opet je došla pod vlast Napoleona, a nakon njegova sloma 1813. godine Bečki je kongres potvrdio pripadnost Dalmaciji Austriji, a ne Hrvatskoj. Ovime je Dalmacija i daljnjih 100 godina bila pod Austrijom sve do njenog sloma 1918. godine. Među znamenitim hrvatskim likovnim umjetnicima novijega vremena nalazi se i Ljubo Babić. On je rođen u Jastrebarskom 14. lipnja 1890. Po završetku gimnazije u Zagrebu upisuje studij prava, ali ga nezadovoljan ubrzo napušta i posvećuje se slikarstvom, koje postaje njegov životni poziv. Zahvaljujući stipendiji vlade bana Teodora Pejačevića, nastavlja studij slikarstva u Minhenu na Akademiji likovne umjetnosti. Po povratku u Zagreb otvara slikarsku školu, koju će napustiti jer je izabran redovitim profesorom i rektorom na Akademiji likovne umjetnosti. Slikarski opus Ljube Babića doista je veliki, raznovrstan. Radio je portrete, krajolike, studije mrtve prirode, motive iz narodne poezije i folklora. Organizirao brojne izložbe u zemlji i inozemstvu. Objavio niz stručnih radova i kritičkih prikaza o suvremenim likovnim zbivanjima. Opremio i ilustrirao brojne knjige, interijere i predmete umjetničkog obrta. Mnogo je pisao i u stručnim časopisima. Umro je u Zagrebu u naše dane 1974. godine. Ove godine, kalendarske, na dan 16. lipnja slavimo svetkovinu Presvetoga Srca Isusova. Ističem da je upravo početkom lipnja 1899. godine Papa Lav XIII. Svećano posvetio ljudski rod Presvetom Srcu Isusovu. Ta je posveta bila u stvari crkvena i vjernička priprava za svetu godinu 1900. koja se slavila u čast 1900. obljetnice muke i smrti Isusove na križu i njegova slavnoga uskrsnuća. Zato je Papa Lav XIII. nazvao ovu posvetu presvetom srcu Isusovom, najvećim činom svoga pontifikata. Uoči spomenute posvete, Papa Lav XIII. Objavio je i znamenitu encikliku. A uoči spomenute posvete, Papa Lav XIII. Objavio je, kako sam malo prije spomenula, znamenitu encikliku Annum Sacrum, u hrvatskom prijevodu Sveta godina, koja govori o važnosti posvete ljudskoga roda, ali i osobne posvete svakoga kršćanina presvetom srcu Isusovu. U povodu spomenute Svete godine 1900. održana je u Hrvatskoj i nacionalna posveta u čast srca Isusova u svim crkvama, i to za blagdan srca Isusova 1900. godine. Hrvatski Isusovac Petar Perica ispjevao je za tu prigodu poznatu hrvatsku himnu U čast srca Isusova, do nebesa nek se ori. Posveta se obnavlja i danas u našim crkvama svake godine za blagdan srca Isusova. Ove godine, u subotu, 17. lipnja, slavimo svetkovinu Bezrešnog srca Marijina, koju je godine 1855. ustanovio za cijelu crkvu Papa Pio IX. Još većem štovanju pridonijela su Marijina ukazanja u Fatimi godine 1917. te osobito 1925. godine, kada se Marija ukazala s bezrešnim srcem, tražeći pobožnost bezrešnome srcu, te potičući pape da posvete njenom srcu Rusiju, radi zaustavljanja širenja komunizma i radi mira u svijetu. Ističem da je svijet nekoliko puta posvećen bezrešnom srcu Marijinom. Papa Pio XI. Posvetio je svijet srcu Marijinu 31. listopada 1942. Papa Pavao VI. 21. studenoga 1964. Papa Ivan Pavao III. Posvjetio je svijet srcu Marijinom 13. srpnja 1982. te Papa Franjo 13. listopada 2013. godine. Drago nam je da u glavnom gradu Zagrebu, na Rudanovcu, imamo i župnu crkvu posvećenu bezrešnom srcu Marijinu, koja je ostala neoštećena iza nedavnoga potresa, koji je zadesio Zagreb 2020. godine. Ističem da je 1892. godine izlazi najprije u Sarajevu, a od 1905. godine i u Zagrebu glasnik srca Isusova i Marijina, koji izlazi i danas i koji promiče njihovo štovanje, dakle i štovanje srca Isusova i Marijina, ali glasnik se čita i izvan Hrvatske.